Otra daļa.
Mūsu mīļie klausītāji, esiet sveicināti.
Patiešām, radio klausītāji, mēs uzskatām jūs par saviem draugiem.
Mēs ceram, ka pašreiz esam kopā ar savējiem.
Tas ir jauki, bet tagad laiks ķerties pie darba.
Jā, protams. Kāds bija mūsu detektīva pēdējais notikums?
Lidostā pazuda turists.
Kā jūs domājat, mūsu klausītāji, kāpēc pazuda Ēriks Vabole?
Iespējams, ka viņš pats aizbēga.
Kāpēc tu tā domā, Juri?
Vabola gribēja izvairīties no nērtas situācijas. Atcerēsimies, braucienā uz apvienotajiem Arābu Emirātiem devās gan viņa sieva, gan, kāda cita ar viņu saistīta sieviete.
Tu laikam gribēji teikt mīļākā.
Tās varbūt ir tikai baumas, sievu klačas.
Vabolas bēgšanas iemesls iespējams nemaz nav sievietes.
Pareizi. Viņš varbūt pēkšņi aizbrauca no lidostas kādu finansiālu problēmu dēļ.
Ja Ēriks Vabole pats aizbrauca, tad tas notika slepeni. Viņš nevienam par to nepateica.
Varbūt arī tāds variants, ka Vabolem kāds piedraudēja.
Kā tu to domā?
Kāds teica, ka būs ļoti slikti, ja viņš lidos uz Dubaju.
Bet kāpēc?
Gan jau pamazām viss noskaidrosies.
Cerams, ka tā būs. Izmeklēšana turpina Meža Gailis.
Nosauciet savu vārdu un uzvārdu.
Pēteris Kāposts.
Kur jūs strādājat?
Automašīna tehniskās apkopes centrā Ātrums.
Jūsu ieņemamais amats?
Esmu Vabolas vietnieks.
Precizējiet, lūdzu, kādi ir jūsu darba pienākumi?
Palīdzu direktoram kārtot lietas.
Kādas lietas jums ir jākārto?
Visas, kas saistītas ar mūsu biznesu. Esmu menedžeris.
Kāpēc pazuda jūsu priekšnieks?
Nav ne jausmas. Mēs visi esam uztraukušies par prezidenta prombūtni.
Kādā nolūkā prezidentam Vabolēm vajadzēja lidot uz Dubaju?
Kā parasti, lai satiktu biznesa partnerus, nopirkt mums vajadzīgās preces.
Kāpēc vajadzēja lidot pašam centra Ātrums prezidentam? Jūs, Pēter Kāpos, taču esat menedžers.
Man ir citi uzdevumi un citas valstis. Ar lietām Emirātos nodarbojas pats Vabole.
Tas, laikam, ir ļoti svarīgs biznes, ja šefs pats to tur savās rokās.
Protams. Emirāti pašreiz ir ļoti aktuāli.
Paskaidrojiet tuvāk, kāpēc?
Kas attiecas uz mūsu tehniskās apkopes centru, man nav vairāk ko teikt.
Tā nevar kāpost. Pazudis jūsu prezidents, bet jūs negribat būt atklāts.
Neprasiet man to, ko es nedrīkstu teikt. Katrā biznesā ir savi noslēpumi.
Tātad jūs apzināti, kā veikt izmeklēšanu?
Emirātos ir izdevīgi pirkt. Starp citu, tur daudz kas ir lēts.
Kas tur ir lēts?
Brauciet droši. Meža Gaiļa kungs, jūs atpelnīsiet lidošanas izdevumus.
Nezvai, es neesmu tirgotājs.
Jums taču ir galva uz pleciem. Salīdziniet cenas pie mums un Emirātos, un viss būs kārtībā.
Kas ir ar Ēriku? Vai viņš ir dzīvs?
Kas jūs tāda esat? Neesmu jūs aicinājis.
Nu pat atlido no Dubajus. Esmu uztraukusies par Ēriku Vaboli.
Kas jūs esat? Kāds jums sakars ar pazudušo?
Jums nav nekāda pamata domāt, ka man ar Ēriku ir kaut kāds sakars. Mēs esam paziņas, labi draugi un viss.
Cienītā kundze, man pat nav zināms, kā jūs sauc.
Esmu Ilva. Sakiet taču, kas ir ar Ēriku Vaboli?
Piedodiet, cienītā, šeit jautāju es. Tātad, ko jūs zināt par šo notikumu?
Dubajā viss runāja, ka novāc lielos vaļus.
Kādi visi?
Mūsu čarteru lidojumu pasažieri.
Čarteru lidojums tas laikam ir pasūtījuma reis.
Šo reisu bija pasūtījusi turisma firma Zilā Roze.
Zilā Roze laikam nodarbojas ar biznesa turismu.
Kāpēc jūs to sakāt tādā tonī? Biznes un atpūta ir laba lieta.
Taisīt naudu un pie reizes atpūsties, protams, ir labi. Taču atgriezīsimies pie lietas.
Beidzot.
Ilva, jūs kaut kur runājāt, ka novāc lielos vaļus. Kā to saprast?
Dubajā vīrs sprieda, ka novāc biznesā svarīgus cilvēkus.
Lieli vaļi? Nē, mēs pie tiem nepiederam.
Kāpēc jūs esat pārliecināts par to?
Mūsu biznes nav tik ienesīgs.
Vai vīri Dubajā uzskatīja, ka Ēriks Vabole ir nogalināts?
Jā. Ak, kungs, dariet taču kaut ko. Varbūt vēl nav par vēlu.
Protams, kaut kas ir noticis. Taču man liekas, ka jūs Ilva visu pārspīlējat.
Vai centram ātrums ir kāds draudējis?
Nopietnu draudu nav bijis.
Kas ir nopietni draudi un kas nenopietni draudi?
Nav ko ņemt vērā bērnu niekošanos. Mums pāris reižu ir zvanījuši puišeļi un teikuši, ka centrā nolikta bumba.
Varbūt kāds ir draudējis prezidentam personīgi?
Nē, man nav tādas informācijas.
Ēriks man teica, ka šis brauciens uz Emirātiem viņam būs grūts un atbildīgs.
Nu, Lida, kādas ir tavas domas par visu šo lietu?
Grūti teikt. Man personīgi nav nekādas skaidrības.
Kāpos teica, nav nejausmas.
Tas nozīmē, ka viņš nekā nezina.
Mūsu klausītāji, atcerēsimies. Kādus vēl izteicienus mēs dzirdējām raidījumā?
Pagaidi, ļauj mazliet padomāt.
Nu, domā vien. Es pacietīgi gaidu.
Liekas, tika lietots teiciens, viņam ir galva uz pleciem.
Jā. Tā saka par prātīgu, gudru cilvēku.
Vēl ir citi varianti. Cilvēks ar galvu. Gaiša galva.
Savukārt pretējā gadījumā saka, rīkoties kā bez galvas, tas nozīmē rīkoties muļķīgi.
Ja cilvēks ir noteicējis par visu, var teikt, ka viņš visu tur savās rokās.
Firmas prezidents visu tur savās rokās un citiem nav nekādas teikšanas.
Tas nozīmē, ka prezidents visu vada un nosaka.
Viņam ir galvenā teikšana.
Kāposts sacīja, esmu menedžeris. Kā to var pateikt citādi?
Var sacīt rīkotājs, direktors rīkotājs.
Kas ir rīkotājs?
Tas ir cilvēks, kas organizē saimnieko. Ir arī vārds administrators.
Administrators ir pārvaldnieks.
Cik daudz dažādu apzīmējumu. Klau, kaut kur lasīju, ka latviešu valodā menedžera vietā ir ieteikts vietot vārdu rīkotāja direktors.
Rīkotāja direktors. Garš vārds.
Nekas. Līdz nākamajai reizei var iemācīties.
Mēģināsim, vai ne, mūsu klausītāji?
Labu veiksmi!